internets, par laimi, ir aizvadīta diezgan mierīgi. Valstī ir reģistrēti kopumā 40 ceļu satiksmes negadījumi, 11 cilvēki ir cietuši. Tomēr smagi cietušo starp šiem 11 cilvēkiem nav. Runājot par negadījumiem, var minēt smagākie, kas ir bijuši. Tātad divi auto vadītāji nav tikuši galā ar automašīnas vadību. Viens Krāslavā automašīnas BMW vadītājs nobrauca no ceļa un iebrauca kokā. Savukārt Daugavpilī kāds 90. Gadā dzimis autovadītājs arī ar Volkswagen automašīnu arī netika galā ar vadību un automašīna apgāzās. Tātad cietušie tika nogādāti slimnīcā. Jāpiebilst, ka ir sastādīts atkal daudz protokolu par braukšanas ātrumu pārsniegšanu. Diemžēl mēs redzam, ka tātad diennaktī policija ir fiksējusi 218 autovadītājus, kuri ir pārsnieguši atļauto braukšanas ātrumu. Un, protams, ņemot vērā ceļu stāvokli, kāds ir šobrīd, šis skaitlis neliecina par to, ka autovadītāji atbildīgi attiektos pret satiksmes drošību.